Za vydání Jevgenie Nikulina do Spojených států si Česká republika vysloužila slova díku a chvály z Washingtonu a naopak varování před zhoršením vztahů z Kremlu. Muž, který byl ve Spojených státech i v Rusku obviněn kvůli internetové kriminalitě, může jít až na desítky let do vězení. Do jaké míry celou Nikulinovu kauzu ovlivnila politika? A může začít Česká republika zapomínat, že tu nějaký Nikulin někdy pobýval, nebo bude mít kauza, kromě politických prohlášení, ještě právní dohru? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším dnešním hostem je obhájce Jevgenie Nikulina, advokát Martin Sadílek. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ty věci kolem vydání Jevgenie Nikulina se nakonec seběhly poměrně rychle. Teď už máte několikadenní odstup od té události, která vás překvapila. S tím odstupem, řekl byste, že Ministerstvo spravedlnosti mělo důvod vyhovět americké žádosti?
Tak já si myslím, že zkoumat důvod, jestli pan ministr měl nebo neměl, to je těžký teďko hodnotit, protože já panu ministrovi v uvozovkách nevyčítám to, že se rozhodl o vydání Jevgenie Nikulina do Spojených států. Já mu vyčítám to, kdy se tak rozhodl, tedy za situace, kdy ta právní stránka nebyla dořešená zcela a podle mého názoru měl pan ministr vyčkat až do rozhodnutí o soudním přezkumu žádosti o azyl.
Podle vás tedy to bylo rozhodnutí uspěchané ze strany ministra Pelikána?
Podle mě bylo předčasné a tudíž, bohužel z mého úhlu pohledu, v rozporu se zákonem, ano.
Ministr Pelikán v rozhovoru pro iRozhlas řekl, že přítomnost pana Nikulina na našem území byla tajnými službami hodnocena jako velké bezpečnostní riziko a proto nechtěl tu situaci dál protahovat. Berete tenhle argument?
Tak to, že nějaké bezpečnostní riziko tady hrozilo, to vyplývalo i ze způsobu, jakým byl pan Nikulin držen v té vazbě. Tam skutečně byla přijata od samého počátku velmi přísná bezpečnostní opatření. Já jako advokát jsem se s ním mohl stýkat jedině za situace, kdy jsme byli odděleni přepážkou se silného plexiskla, mřížemi, čili tam já jsem musel mluvit zvýšeným hlasem, proč mezi námi byly jenom několika milimetrové dírky, aby prošel hlas. Čili skutečně velmi přísná bezpečnostní opatření byla přijata od samého počátku. Důvod těch bezpečnostních opatření jsem se nedozvěděl. Nicméně ani podle mého názoru ta bezpečnostní opatření, která mohla existovat, by neměla být na újmu obhajobě a na újmu práv pana Nikulina, což si myslím, že tím uspěchaným rozhodnutím nebo tím způsobem, kterým byl pan Nikulin vydán, tak bez pochyby jeho práva krácena byla.
Nebylo by ovšem z pohledu České republiky skutečně výhodnější zbavit se té bezpečnostní hrozby, pokud to tak bylo vyhodnoceno jako bezpečnostní hrozba? Není to dostatečný důvod pro to vydání urychlit?
No, já se domnívám, že ne, protože tím postupem krátíme práva jedince. My jako demokratická společnost se pyšníme tím, že umíme ochránit práva jednotlivců. Konec konců proto jsme zařazeni v tom evropském sektoru tam, kde jsme. A pokud bychom jako země, jako demokratická země, proto abychom se něčemu vyhnuli, tak bychom krátili práva jedinců, občanů, tak to si myslím, že by nás z toho sektoru bez pochyby vyřadilo.
Z vašeho pohledu tedy není problematické to, že Jevgenij Nikulin byl vydán do Spojených států, nebo nerozporujete to, jestli měl být vydán spíš do Ruska, ale prostě to, že ještě se mělo počkat na další rozhodnutí jiné soudní instance?
Velmi správně. Já ve své podstatě nijak nespochybňuji právo pana ministra spravedlnosti rozhodnout po vyčerpání všech opravných prostředků, které zákon panu Nikulinovi připouští, aby se rozhodl, kam pana Nikulina vydá. Proti takovému rozhodnutí, byť proti němu je přípustná ústavní stížnost, tak ta už má ty důvody velmi, velmi omezené a nemohly by se týkat toho práva rozhodnout, jestli se rozhodl správně nebo nesprávně. To je skutečně výsostné rozhodnutí pana ministra. Ten problém, který já spatřuji, je čas. V jakém čase pan ministr to rozhodnutí učinil, tedy předtím, než byly vyčerpaný zákonem předjímané opravné prostředky a způsobem, jakým tak učinil, protože ten způsob bez pochyby krátil práva na obhajobu pana Nikulina.
Ministr Pelikán ale v rozhovoru, který jsem zmiňoval, v tom rozhovoru pro iRozhlas říkal, že není vázán tím, že by musel čekat právě až na to, jak dopadne ta kasační stížnost, nebo že by musel čekat na to, až doběhnou veškeré ty stížnosti, o kterých vy hovoříte.
Tak já se pokusím krátce nastínit ten úhel pohledu právního zastoupení pana Nikulina. Probíhají dvě samostatná řízení, a to azylové řízení a extradiční řízení. Přičemž to extradiční řízení je závislé, výslovně závislé na výsledku toho řízení azylového, protože jeden z důvodů, pro které nelze vydat osobu do cizího státu, je udělení mezinárodní ochrany. A pokud by se rozhodovalo předtím, než skončí to řízení o udělení azylové, o udělení tady mezinárodní ochrany, no tak potom by ten člověk byl zbaven toho práva a ve své podstatě být nevydán právě z toho důvodu o udělení.
A ono to není tak, že je panu Nikulinovi byl zamítnut azyl v České republice?
Byl mu zamítnut azyl. Nejdříve byl zamítnut příslušným odborem ministerstva vnitra. Následně byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí ministerstva vnitra. Nicméně v okamžiku, kdy bylo doručeno to zamítavé rozhodnutí Městského soudu v Praze, tak ten týžden, 27.3., podal pan Nikulin kasační stížnost. A ta kasační stížnost má přímo ze zákona o azylu odkladný účinek. Čili ty účinky toho zamítnutí Městského soudu nenastaly vůči panu Nikulinovi.
Co vy jste vlastně jako advokát pro svého klienta, pana Nikulina, požadoval? Co byl váš úkol? Vy jste pro něj chtěl získat onen azyl, nebo vám šlo o to, aby nebyl vydán do Spojených států, nebo jste ho chtěl úplně zprostit obvinění?
Tak můj klient se necítil být vinným těmi skutky, pro které měl být vydán jak do Spojených států amerických, tak pro které měl být vydán do Ruské federace. On sám si v případě, že by měl být do nějaké země vydán, tak by si samozřejmě vybral Ruskou federaci, protože tam má svoje zázemí, ruský jazyk je jeho mateřština, čili tam by ta jeho pozice obhajoby, tak jak ji cítil, měla být podstatně silnější než ve Spojených státech. Proto usiloval samozřejmě o to, aby nebyl vydán do Spojených států, kde mimo jiné, jak bylo obhajobou argumentováno, mu hrozil nepřiměřeně vysoký trest.
Mimochodem, teď jste ještě nějak ve spojení, ať už s panem Nikulinem nebo s jeho nynějšími obhájci?
Já jsem ve spojení především s rodiči pana Nikulina, s obhájci ve Spojených státech ve spojení nejsem. A s panem kolegou Makejevem jsme korespondenčně ve spojení, ano.
Hostem dnešního interview je obhájce Jevgenie Nikulina advokát Martin Sadílek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkal jste, že pan Nikulin, když s vámi hovořil, říkal, že se cítí nevinen, tedy v těch bodech, ze kterých byl obviňován. Vy sám, jako jeho obhájce, nabyl jste dojmu, že to tak skutečně je? Že to je člověk, který byl neprávem z něčeho osočen, obviněn?
Tak já se jako obhájce nemohu odchýlit od pokynu svého klienta a rozhodně nemám důvod svému klientovi nevěřit.
Když tedy třeba ti američtí vyšetřovatelé říkají, že se pan Nikulin dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox, z pohledu vašeho klienta to tedy bylo zcela nepodložené obvinění?
Tak je potřeba se vrátit do toho extradičního řízení bez ohledu na to, že respektuji rozhodnutí ústavního soudu, který řekl, že ty podklady, které americká strana připravila, jsou dostatečné. Z mého úhlu pohledu, jako obhájce pana Nikulina, tak jak jsem je viděl a tak jak je mohla ve své podstatě vidět i veřejnost, tak byly založeny toliko na tvrzení agenta FBI. Americká strana tvrdila, že o němi důkazy disponuje, nicméně nikdy nepředložila, nikdy ve své podstatě nebyla schopna ukázat a část těch důkazů, o kterých americká strana hovořila, že existují a měli by hovořit v neprospěch pana Nikulina, tak se obhajobě podařilo vyvrátit. Viz ta zmiňovaná IP adresa, která měla být údajně registrovaná na jméno pana Nikulina, ono se ukázalo, že nemohla být, protože to byla dynamickou IP adresa.
Zároveň pana Nikulina teď čeká soud ve Spojených státech, kde přece může očistit své jméno. A i když zmiňujete náš český ústavní soud, tak ten, pokud se nemýlím, tak argumentoval tak, že ve Spojených státech prostě existuje nezávislý soudní systém. A že z toho důvodu není nutné se nějak obávat toho, že by se panu Nikulinovi nedostalo spravedlivého procesu.
Tak mně nepřísluší hodnotit, jestli ve Spojených státech bude nebo nebude probíhat spravedlivý proces. Já pevně doufám, že samozřejmě bude probíhat spravedlivý proces. Já jsem hovořil z úhlu pohledu svého klienta. Můj klient měl obavu a ta obava se váže právě na ony návštěvy a příslušníků cizích bezpečnostních sborů, kteří ho nabádali k tomu, aby se lživě přiznal k nějakým útokům na web Demokratické strany Spojených států amerických a slibovalo se mu za, údajně se mu slibovalo za jaksi přiznání, takové to bylo živé přiznání, tak se mu slibovaly nějaké výhody. V průběhu toho vazebního řízení se tak stalo podle jeho vlastních slov nejméně dvakrát a to vedlo pana Nikulina k obavě, že tím cílem a tím smyslem toho vydání do Spojených států nebude ta běžná kriminální činnost, tak jak byla popsaná v té žádosti o vydání, ale že zatím bude stát to politické pozadí, tedy ten útok na Demokratickou stranu.
A rozumím vám tedy správně, že během té doby, co byl pan Nikulin ve vazbě zde v České republice, tak za ním chodili nějací cizí agenti a k něčemu ho nabádali?
Tak je nejméně ve dvou případech zdokumentováno to, že někdy na podzim, tuším v listopadu 15. 14. listopadu 2016, byl můj klient vyvezen z vazební věznice a podle slov mého klienta měl být poprvé podroben tedy snaze, aby se nějakým způsobem tedy doznal k těm útokům na Demokratickou stranu nebo na web Demokratické strany.
A kdo ho vyvezl z té věznice?
Orgány činné v trestním řízení.
Takže česká policie třeba?
Já předpokládám, že to byla česká policie. Když ho vyvezli poprvé, tak učinili bez vědomí jeho obhájce a to za situace, kdy tam byla nutná obhajoba a k jakýmkoliv úkonům a trestního řízení bylo nezbytné, aby se jich účastnil advokát. V tomto případě se tak nestalo. A po druhé, pokud se dobře pamatuji, tak se uskutečnil výslech mého klienta již tedy za přítomnosti tehdejší obhájce pana doktora Kopeckého. Nicméně před uskutečněním tohoto výslechu a před uskutečněním, tedy před příchodem pana obhájce, pana doktora Kopeckého, tak měl být můj klient opakovaně tedy vyslýchán ke jménům, politickým jménům jak Ruské federace, tak Ameriky. Mělo by opakovaně být nabízeno tedy nějaké výhody. S tím, že se tohoto úkonu už účastnil přímo údajně Jeffrey Miller, který je i na tom protokolu podepsán a i on měl pokládat otázky.
Existuje o tom nějaký záznam? Nějaký zápis? Nebo
ano,
nebo to je jenom
tvrzení? O tomto úkonu existuje protokol. O tomto existuje protokol, který byl sepsán a podepsán.
Takže během té doby, když se vrátím k té otázce, během té doby, co byl pan Nikulin tady v české vazbě, tak nějaké agenti, nějaké cizí mocnosti k němu podle vás tedy měli přístup a k něčemu ho nabádali nebo nějak ho vyslýchali?
Tak, aby jsme tomu správně rozuměli, nejméně v jednom případě se úkonu trestního řízení účastnili příslušníci cizích bezpečnostních sborů, to je toho 7.2. FBI. Konkrétně pan Jeffrey Miller se účastnil výslechu pana Nikulina. Já jsem ve spisovém materiálu souhlas o tom, že by se takového úkonu mohl účastnit, či dokonce, aby mohl klást otázky, tak to jsem ve spisovém materiálu nenalezl.
Měl jste vy sám jako advokát třeba možnost porovnat ty dvě žádosti o extradici, teď myslím tedy tu americkou a tu ruskou, protože ministr Pelikán říkal, že ta americká byla důvodnější, proto taky rozhodl, jak rozhodl. Vy sám jste měl možnost si prostudovat obě ty žádosti?
Měl jsem, ano, obě dvě jsem
studoval. A jak to na vás působilo?
Tak na mě působily obě žádosti nedokonalým dojmem. Já jsem také poprvé argumentoval tím, že by obecné soudy měly rozhodnout tak, že není přípustné vydání ani do jedné z obou zemí, které se dožadovaly jeho vydání, protože ani jedna z těch žádostí podle mě ty zákonné náležitosti nesplňovala. Nicméně to rozhodnutí potom, že se ta stížnost do rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruské federace vzala zpět, to bylo rozhodnutí mého klienta.
Jak byste se vlastně jako advokát dostal k obhajobě pana Nikulina?
Požádali mě o obhajobu jeho rodiče.
A řekli vám jak, že si vás našli na internetu nebo někdo vás doporučil?
Řekli na pravděpodobně doporučení některého z kolegů, který byl osloven jako první, ale nedělal trestní právo.
K Když jste s panem Nikulinem jednal a probíral jeho kauzu, jak on na vás působil? Já se ptám i proto, že on je vykreslován jako taková trochu záhadná postava. Není úplně jasné, jak si odkud třeba bral peníze na ta Lamborghini a Porsche a jestli je to teda podnikatel nebo jestli je to hacker. Kdo je podle vás Evgenij Nikulin?
Tak on se ke své osobě vyjádřil, mám pocit, že i poskytl médiím nějaké vlastní vysvětlení. Z něho je zřejmé, že je skutečně vyučený automechanik a že jeho zálibou byl automobilismus jako takový. Pomáhal prodávat luxusní ojeté vozy a to tím způsobem, že se účastnil nelegálních automobilových závodů, a kterých se účastnilo jaksi spousta potenciálních kupců a on takovýmto způsobem, tím, že se účastnil těch závodů a setkal se s těmi lidmi, kteří jezdili těmi drahými auty, tak je prodával a pravděpodobně s provizí samozřejmě se mu dostal nějakých finančních prostředků.
Z těch poznatků, které vy jste o něm získal, je Evgenij Nikulin člověk, který by dokázal hacknout sociální sítě, nebo není?
Já to nemohu hodnotit, protože to, co mi můj klient svěřil, je to, že s internetem zachází jako kterýkoliv jiný uživatel a to prostřednictvím iPadu nebo svého telefonu.
Hostem dnešního interview je obhájce Evgenije Nikulina advokát Martin Sadílek. Kdy jste se, pane Sadílku, prvně dozvěděl, že se o tu kauzu zajímá Pražský hrad?
Já jsem se o tom dozvěděl ve své podstatě ze sdělovacích prostředků. Teď řekl bych třeba měsíc zpátky, bylo to především v souvislosti se spekulacemi o rozhovorech pana prezidenta na oficiální návštěvě v Ruské federaci.
A jak došlo k tomu vašemu kontaktu s kancléřem Vratislavem Mynářem?
Kancelář pana prezidenta mě zavolala a požádala mě o schůzku. Já jsem se ji účastnil, protože jsem byl požádán.
A to je takhle běžné, že by se nějaká třetí strana vás ptala na to, jak probíhá nějaká vaše kauza?
No, já tady bych si dovolil to dovysvětlit. Maminka mého klienta napsala velmi osobní a emotivně velmi založený dopis osobně panu prezidentovi, ve kterém jej žádala o pomoc. A já jsem si to samozřejmě vykládal a nemám důvod tomu absolutně nevěřit, že ve své podstatě se pan prezident v důsledku tohoto dopisu o kauzu a takovýmto způsobem zajímal, protože tady byl osloven a pokud mě k té kauze oslovil pan kancléř, tak stejně tak jako pan ministr, já jsem vnímal nebo vnímám pana kancléře jako prodlouženou ruku pana prezidenta a tudíž mě na jeho otázkách, které se týkaly právního stavu věci, to znamená aktuálně v jakém právním stavu se ta kauza nachází, mi na to nepřišlo vůbec nic divného.
Nepřišlo vám ani divné to, že tedy Pražský hrad jedná na základě nějaké žádosti nebo nějakého dopisu tedy matky člověka, který sedí ve vazbě, to je standardní věc?
Já nevím, nakolik to je standardní. Přiznám se, že já jsem se s postupem, že by byl pan prezident osloven, takhle někým nepotkal ve své praxi, ale na druhou stranu mě to nic nelegitimního nepřipadlo. Pokud se na pana prezidenta někdo obrátí s čímkoliv, asi je svatosvatým právem pana prezidenta se o to zajímat.
A co pan Mynář tedy konkrétně chtěl?
Já jsem jenom zeptal na aktuální stav té kauzy, to znamená, v jakém procesním stádiu se ta kauza nachází, to je všechno.
A to bylo, ty kontakty s panem Mynářem, to byly jediné kontakty s okolím prezidenta, nebo ještě někdo třeba z prezidentské kanceláře vás nějak kontaktoval?
Ne. Potkal jsem se jenom jednou s panem kancelářem.
V souvislosti třeba i s těmito schůzkami, měl jste pocit, že celou tu věc obklopuje nějaký výrazný politický tlak?
Tak já se musím přiznat, že na mě žádný politický tlak, konkrétně na mě, na moji osobu nebo na výkon mé práce jsem nepozoroval. To znamená, mě se to dotýkalo jenom v tom úhlu pohledu, že jsem samozřejmě četl nebo vnímal jsem sdělovací prostředky a tak jako podprahově jsem cítil, že tam samozřejmě ten politický zájem nějaký existuje, že bez pochyby jak Ruská federace, tak americká strana se bude snažit nějakým způsobem diplomaticky ovlivnit pak to poslední konečné rozhodnutí pana ministra, nicméně já jsem to skutečně vnímal jenom a pouze v rovině právní.
A co se týká toho průběhu celé té kauzy, a teď myslím všechna ta jednání ústavního soudu a dalších instancí, tam vyloučil byste, že by v jakékoliv fázi mohlo dojít k nějakému rozhodnutí pod politickým tlakem?
Já se ho nehodlám připustit, ten politický tlak. Pravdou je, že v průběhu toho procesu a se z mého úhlu pohledu jako obhájce uskutečnilo spoustu jakoby nestandardních kroků, o kterých já jsem měl za to, že výrazně zkracují právo na obhajobu pana Nikulina, ať už je to okamžik, kdy mu nebyl předložen ten návrh státního zástupce na vydání, takže on musel reagovat v den, kdy se konalo první veřejné zasedání u Městského soudu v Praze, tak ve své podstatě se teprve dozvěděl, jaké důvody vedly státního zástupce k vydání. Poprvé se dozvěděl, že mu údajně v Americe hrozí jenom 10 let. To se dozvěděl u prvého jednání, což se ukázalo následně jako samozřejmě velká nepravda. Nicméně tyto argumenty nebyly úspěšné a já musím respektovat to, že ten proces proběhl v souladu s právním pořádkem, protože tak rozhodl ústavní soud a já to samozřejmě musím respektovat.
Podle vašich dřívějších vyjádření uvažujete o možnosti obrátit se na Evropský soud pro lidská práva. Ještě stále o té možnosti přemítáte?
Tak je to poslední možná procesní, byť víceméně formální možnost, jakým způsobem tu věc právně finalizovat tak, aby se tedy řeklo, jestli existovaly nebo neexistovaly ty důvody pro vydání. To znamená, proto, aby zda rozhodnutí soudů zdejších a rozhodnutí pana ministra bylo v souladu s právním pořádkem a mezinárodními smlouvami či nikoliv. Na druhou stranu je pravda, že ani tento krok nebude způsobilý vrátit syna jeho rodičům a z tohoto důvodu je samozřejmě otázkou, jestli rodiče budou chtít v uvozovkách v té bitvě pokračovat a nebo ne.
Pokud by to tak bylo, pokud byste s tím šel až k Evropskému soudu pro lidská práva, tak s jakou kauzou vlastně byste tam šel? Byste chtěl, aby tento Evropský soud přeskoumal rozhodnutí ministra
Pelikána? O přípustnosti vydání soudu. To rozhodnutí pana ministra je pak krokem následným. Proti tomu, pokud samozřejmě budu k tomu úkonu zmocněn, tak bych rád podal ústavní stížnost proti rozhodnutí pana ministra spravedlnosti.
No a pokud sám říkáte, že ale i za těchto okolností je krajně nepravděpodobné, že by se pan Nikulin vrátil ať už do Česka nebo třeba do Ruské federace, tak čeho byste chtěl dosáhnout? Čeho byste reálně mohl dosáhnout?
Papírové spravedlnosti, to znamená konstatování a příslušným soudem o tom, že ten postup nebyl v souladu s právním pořádkem České republiky a mezinárodními smlouvami.
Já jsem v úvodu kladl řečnickou otázku, tedy jestli ta kauza Nikulin pro Českou republiku končí nebo se bude nějak táhnout dál. Jaký je váš odhad?
To je spekulace. Samozřejmě se domnívám, že se o té kauze bude ještě chvíli diskutovat, ať už ve sdělovacích prostředcích nebo na politické straně bariéry, ale nedomnívám se, že by to mělo mít nějaké konsekvence jakoby dalšího časového ražení. To znamená, domnívám se, že za půl roku ta kauza přestane být zajímavá jak pro politiky, tak pro sdělovací prostředky.
No a pro právníky? Tam je právě
pro
ta třetí rovina.
Pro právníky se domnívám, že zajímavá bude, protože pokud by se dospělo do stádia, že se bude zkoumat ten postup pana ministra spravedlnosti, anebo pokud se budou zkoumat ty procesní okolnosti toho faktického vydání, tak se domnívám, že pro odbornou veřejnost to význam mít bez pochyby bude. A může to mít význam i pro jaksi následné obdobné případy, které by mohly být v České republice řešeny.
Vy sám v tomto ohledu toho no řekněme, právního dořešení nebo do vysvětlení celé té kauzy už něco podnikáte, nebo máte velký zájem se toho účastnit? Chtěl byste to nějak dotáhnout sám pro sebe?
Tak nejsem natolik ješitný, abych vedl bitvu jenom sám za sebe. Ne, tady v tomto případě já zastupuji zájmy svého klienta.
A záleží tedy teďka na rodičích, pane Nikulina, jestli vás požádají, abyste se toho dál účastnil?
Přesně tak. Je to výhradně na nich, jestli k tomu dostanu mandát nebo nikoliv.
Zatím nevíte a nevíte, jestli to budou vůbec požadovat? A
je to velmi obtížné teď s nimi diskutovat o takto věcných otázkách, protože oni se stále nespamatovali z toho šoku, protože ten proces byl tak rychlý a tak nečekaný pro ně, že stále nejsou schopni o tom nějakým způsobem rozumně uvažovat. Navíc nemají do těchto chvil žádných zpráv o svém synovi, takže pro ně ta situace je teďko extrémně emotivně vypjatá.
Říká obhájce Evgenie Nikulina advokát Martin Sadílek, který byl hostem dnešního interview. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou.